Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Birliği Azərbaycanı tiyatsan.
Qangiz, Matatis, Duhayiz, Türkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olan düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur özgünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Dünya
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə Azərbaycanda İslamın sovetlərdən sonra yayılmağa başlayan bir qolundan, məzhəbindən danışırıq, sələflikdən və ya cəmaat arasında deyildiyi kimi vəhabilikdən. Çünki son vaxtlar həm dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi, həm Qafqaz müsəlmanları idarəsi, həm media, həm də ki hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamalarında bu məzhəbin adı tez-tez hallanır. Sələfliyin Azərbaycanda yayılmasını təhlükə olaraq görənlər də var, buna normal baxanlar da. Bu cərəyanın Azərbaycanda sürətlə yayılması nəyi dəyişdirə bilər? Adi insanların bu məzhəbin daşıyıcılarına və sələflərin özlərindən olmayanlara münasibəti necədir? Nəyin əsasında formalaşır? Bütün bunlarla bağlı tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Günsəhər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqubovlu qonaqlarımızdır. Sələfi məzhəbinin Bakıdakı ən böyük icması Əbu Bəkir məscidinin Axundu Hacı Qaymət Süleymanovla bu mövzu ilə bağlı müzakirəyə qatılması üçün çox çalışdıq, amma razılığını vermədi deyə onun mövqeyini açıqlamaq üçün müxtəlif vaxtlarda verdiyi müsahibələrdən istifadə edəcəyik. Amma müzakirəyə başlamazdan öncə əməkdaşımız Fərəh Sabir qızının gözü ilə sələfilər və ya vəhabilər nə ilə fərqlənir sualının cavabını işləyək.
Namaz vaxtıdır. Azan səsini işitcə Əbu Bəkir məscidində minlərlə insan toplaşır. Burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, nəinki namaz vaxtı, elə adi saatlarda da məscid ətrafı kişilərdə, yalnız uzun saqqallı, nisbətən qısa şalvar geyinmiş kişilər, başı bağlı, dam qapalı, əsasən də qara qəhli geyimi olan qadınlar dolaşır. Onların əksəriyyəti burada yaşayır və yaxınlıqdakı sırayla düzülmüş mağazalarda işləyir. İlk söhbət etdiyimiz 32 yaşlı İlqar qardaş da məscidin çıxışı ilə üzbəüzdə yerləşən mağazalardan birində çalışır. İlqar qardaş bu ərazinin Vəhabi qəsəbəsi adlandırılmasının tam əleyhinədir. Deyir ki, onlar əsl müsəlmandırlar. Sadəcə insanlar hələ elmi baxımdan savadsız olduqları üçün bunu başa düşmürlər. Etiraf edir ki, vaxtı ilə bu cür qiyafədə gəzmək onun özünə də qəribə gəlirmiş.
Mənə qəribə gəldi ki, belə bir saqqal, belə bir qiyafə, məsəs, amma oxuduqca maarifləndikcə gördük ki, bu bizim Peyğəmbərimizin geyimindir, qiyafəsidir.
İlqar qardaş indiyə dək hansı idarə və məsələdə işləməyib. Ancaq deyir ki, məscidə gələnlər arasında dövlət işində işləyənlər də çoxdur və onların bu cür görkəmdə gəzməsi işlərinə heç bir maneçilik törətmir.
Sadəcə o mənim elə elmi savadım olmuyor, ona görə dövlət səviyyəsi işləmiş. Bizə polislər var, qardaşlar var, xüsusi ibasiyyələr var, onun saxlanmaq olmaz.
Həm söhbətimin həyat yoldaşı da başını bağlayır, tamamilə qapanır.
Başı da bağlı, yəni nə qədər cəmiyyətdə çox bizə deyərlər beləsinə. Çox belə laf, əsas-əsaq olsa, yəni cəmiyyətdə də, yəni gec-gedə, yəni pozulma ehtimali olur görsən.
İlqar deyir ki, onun ailəsində heç kim bu cür həyat tərzi keçirməsinə narazılıq eləmir.
O bizim də dilimizdən, əlimizdən heç kim, nəinki qonşularımız, ata, valideyn, heç bir əziyyət çəkmir. Yəni dilimizlə əziyyət vermir valideynlərə, qonşulara, qohumlara, bir də ki, əlimizlə. Onu da görürlər ki, bu belə şey yoxdursa, bilər ki, bu cür normaldır, yəni həqiqi din belə bu.
Hər gün məscidə gələn Sevda isə ali təhsildir. Pedagoji Universitetin psixologiya fakültəsini bitirib. 24 yaşlı bu qız 4 ildir ki, Əbu Bəkir məscidindən gedib gəlir. Çünki özünə uyğun adamları məhz burada tapıb.
Başımı bağladım, namazı necə başladım qılmağa ilə. Necə başladım axtarmağa ki, mənə uyğun bir adamlar xardır.
Əvvəlcə ətrafındakılar Sevda bacının seçimini bəyənməyiblər.
İlk başını bağlayanda demək olar ki, olan sənin yanında olan mühür, elə alışmır sənə elə bilir. Köhnə rəfiqələrimdir, bir qəribə bir tərəf gəlir və ya ki, başını bağladı birdən-birə.
Biz indi həmin o rəfiqələr necə yanaşırlar?
Onca alışıblar, əlhamdülillah.
Nişanlı necə baxırlar?
Nişanlı dindardır, əlbəttə ki. Amma yenə dini bağışlar, yəni ki, dünya görüşü, yəni ki, bizə uyğun gəldiyimiz üçün, yəni ki, sırf onun üçün razılıq vermişəm ki, onun ailə qurum, yəni. Əliyyəm olsaydı, yəni ki, onu dəvət eləyərdim, başa salardım. Da bu razılığa gəlmədisə, Hətta mənə bir maliyyəçilik törədərsən. Yəqin ki, ayrılar.
Hətta bir aralar sevdəyi iş tapmaq da problem olub.
Elə bir yerə var ki, işlədiyim yerə istirlər götürməyə, yəni ki, hamı bütün parametrlə uyğun gəlir. Amma başı bağlı işlədən kiməndir? Yox, bizim özümüzün forması var. Dəyəsə belə şeylərdir. Elə adamlar var, deyir ki, yüksək maaş veririk. Yəni ki, sən başı aşkinə, işləyinə burada, çıxanda bağlar kimi, yəni bizə dəhli yoxdur.
Amma nəhayət evdə bacı elə bir yer tapıb ki, orada müdür namaz qılmağın əleyhinə olmayıb. Amma yenə də işlərlə təmasda çətinliklər, narazılıqlar ortaya çıxıb.
Deyirəm, ya qapını açsaq ola günə, ya musiqini yandırma günə, ya mane olur. Sənə belə görürəm ki, özümdə olmaşım da bir maliyyəçilik törədirəm. Bir tərəfdə özüm də əsəbləşirəm. İşləmək istəmirəm, çıxdım yəni.
Sevdə yalnız işə görə məscidə gedib gəlməkdən imtina etmək başını açmaq niyyətinə deyir. O ümid edir ki, nə vaxtsa evdə də iş tapa biləcək.
Fərəh Sabir qızının reportajı idi bu, amma əhli sünnəyə, sələflərə və ya cəmaatın dediyi kimi vəhabilərə adi Azərbaycan vətəndaşı, dindar olmayanlar necə münasibət bəsləyir? Bununla bağlı sorğumuz da var.
Dini baxışlarına görə kişilərin uzun saqqal saxlamasına, qısa şalvar geyinməsinə, qadınların da tam qapalı gəzməsinə necə baxırsınız?
Necə tam deyim, dinin əksinədir.
O başı Bakıda düzgün deyil, xaricdə, hə, İraqda, başqa yerdə olar. Uşaq civilizasiya gedir də, düz demirəm.
Pis. Ona görə ki, müsəlman qaydası ilə götürəndə onlara, məsələn, elələrin açı saqqalı bıraxır bura qədər, o, heç bir etik normalarına uyğun gəlmir. Bələn, qız da ki, müsəlman dövlətlərində düzdür, əsrəsən hamısında götürülür ki, səşəfli gəlsinlər, müsəlman qaydalarına rəayət eləsinlər. Bu da düzdür, ona görə düzdür ki, Azərbaycan indi bu saat Avropa ilə biz əyəqlaşmalıyıq. Qabağa getməliyik, mədəniyyətimiz, kulturamız.
Я считаю, что свобода личности. Хочу я здесь бриджи ходила. Есть борода, пускай будет. Лысый, пускай будет быть лысый. Мне понравится, пускай ходит.
Вот еще мем, чем мельно. Ай, виды var, не var, ауди, не ей не var. Ай, кто бизим милет, кейни, мел, башлы, колтон, чыкыр, бара. Бир нефер var, мем, достумды, бир еде. Он оğla диндарды. Атасынан калашырлар. Ахырда оğla, атасы дөзмәді. Эве еши, атты тиел, гелді.
Йо, мем, xoşumla deyir, kimə necə xoş gəlir
o cürə. Mən ona baxanda deyirəm ki, yazıq, bu istədən necə partlayır, biz necə partlayırıq, o necə partlayır istədən, yazığım gəlir. O üzünü qırxmayan kişilərdən də acığım gəlir. Çünki üzünü qırxmaq heç də İslamda günah zad deyil. Üzünü qırxsa, bu istidə həm təmiz olar, əgər din adamın rəyindədirsə, Allah adamın rəyindədirsə, onun fərqi yoxdur, o necə geyinir, qəbuldur. İslam çox demokratik dindir, İslam qəbul edir.
Sorğunu da dinlədik və indi qonaqlarımıza üst tuturam tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan Günsər qəzetinin jurnalisti Qurban Yaqboğluna. Sizə nəyə görə sələfilərə və vəhabilərə münasibət belə fərqlidir? Buyuruz Altay bəy.
Valla əvvəl ondan başlayaq ki, bayaq özü danışdıq, saqqal, sonra o qısa şalvar. Bunlar xarici görünüşü digərlərindən xüsusilə fərqləndirir. Yəni, tutaq ki, Azərbaycanda digər məsələ təriqətlərə mənsub olanlar var ki, onları tutaq ki, dərhal ayırmaq mümkün deyil, amma bunlar dərhal ayrılır deyənə biraz, belə deyək, xüsusi qrupa ayrılır. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb mən hesab edirəm ondan ibarətdir ki, bu bilavasitə sələfilərin özü ilə əlaqədar olan məsələdir. Çünki sələfi təbliğatının xüsusiyyətləri var ki, bizim adət ənəniyə artıq oturuşmuş elementlərə bəzən onların münasibətlər, fərqli münasibətlik var, bəzən tənqidi münasibət var. Bu onların daha çox adının hallandırılmasına səbəb olur. Məsələn, xüsusən də tutaq ki, bizdə yas mərasimləri ki, var. Bu yas mərasimləri uzun müddət Sovet dövründə bunların mərkəz cəhətləri də var və s. və ilə axı. Amma buna baxmayaraq belə deyək də, biz indi tədqiqatçıların gəldiyi qənaətdir. Kimsə razılaşa bilər, razılaşmaya bilər. Sovet dövründə dinin qorunub saxlanmasının əsas elementlərindən biri bu yas mərasimləridir. Hərçənd bunun içərisində belə deyək, qeyri-islami xüsusiyyətlər, bəzən İslamın hətta o əsas tələblərinə uyğun gəlməyən ayrı-ayrı nüanslar mövcuddur. Amma hər halda İslam sözünün Fatihənin oxunması, İslam sözünün dilə gəlməsi və s. bu mərasimlərdə həyata keçirilir. Heç olmasa axirətində insan belə deyək, Allahı ilə səmimi olmaq çalışırdı və bu, belə deyək, Azərbaycanda İslamın qorunub saxlanmasında ciddi rol oynayıb. Sələfilərin açıq şəkildə bu mərasimləri tənqid eləməsi, İslamın tutaq ki, yas dini olmaması və s. bu istiqamətdə yönələn, belə deyək, təbliğatı onların bir daha alının hallandırılmasına gətirib çıxarıb, çünki bu oturuşmuş adətən idi. Eyni zamanda digər məsələlərə. İndi siz məsələn bazar günü çıxıb gedəcəksiz ətağaya, minməsinə aşuvana görürsüz ki, ola yüzlərlə insan ziyarətə gəlir. Bu adətdir. Bu artıq oturuşmuş adətdir. Və sələflər də açıq şəkildə buna qarşı çıxdığından bu bir daha onların adının hallandırılmasına gətirib çıxarır. Və bəzən çox paradoksal situasiya yaranır. Bir də görürsən ki, bir yas mərasiminə bir din xadimi çağırıblar, ənənəvi din xadimi və bir də kimsə savadlı adam kimi bir sələfini çağırıb. Sən mütəxəssis kimi görürsən ki, sələfinin savadı, biliyi və s. qat-qat tutaq ki, o ənənəvi adamın savadından, biliyindən qat-qat çoxdur din haqqında bilikləri. Amma xalq özününkünü qəbul edir, bunu qəbul edə bilmir. Bilirsin ya? Bu da əsasən sələflərin dediklərinin adət ənənəyi oturuşmuş adətinə, yaxşı pis söhbəti gedmir. Yəni söhbət ondan gedir. Oturuşmuş adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi, yəni bunların dediyinin, dediklərinin adət ənənəyi ilə üst-üstə düşməməsi və eyni zamanda bəzi İslam qanunları ki var, onların icrasına həddən artıq sərt yanaşması, belə deyək, sünnət məsələsi var. Yəni, biz İslamda fərz tələblər var, sünnət tələbləri var. Fərz mütləq həyata keçirilməlidir. Sünnət, belə deyək də, bunlar məsləhət bilinən əməllərdir, amma belə deyək, icrası mütləq tələb olunan deyil. Amma hər halda çox məsləhət bilinəndir və savabı da çoxdur. Və uzun müddətdə Azərbaycan Sovet dövrü yaşayıb və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu tarixin İslam ənənəsində olan bir məsələdir ki, sünnətlərin belə deyək, icrası heç də həmişə 100% həyata keçirilmir. Amma bir birə bizdə məsələn yeni bir qrup meydana gəlir ki, bunlar bu sünnətlərin də icrasını hətta bəzən belə deyək də çox belə deyək, öz əqidələrinə uyğun olaraq israrlı şəkildə tələb edirlər və yaxud da icra edirlər. Sözsüz ki, onda bu qrup əhalinin digər hissəsindən köklü surətdə fərqlənməyə başlayır. Məhz bu fərqli cəhətlər, yəni fərqlənməsi onların adının belə deyək, onların münasibətin diqqət mərkəzində olması və bu münasibətin heç də həmişə bir mənalı olmamasına gətirib çıxarır.
Aha, təşəkkür edirəm.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qurban bəy, sizə bir sual verəcəm. Çünki bu Əbubəkir məscidinin imamı Qamil Süleymanoğlu özü tez-tez deyir ki, bizə münasibətin fərqli olmasının səbəbi bizi istəməyənlərin propagandasıdır. Burada siyasət də var, başqa şeylər də var. Bununla bağlıdır. Siz bir jurnalist kimi, siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə belə deyək də, doğrudan da bu vəhabili ilə, sələfini ilə bağlı konkret Azərbaycanda bir propaganda varmı?
Sələfiliyə, sələfi məzhəbinin daşıyıcılarına münasibət müxtəlif səbəblərdən deməli, bir qədər fərqlidir. Bu mənada burada sadə adamların, dindar olmayan adamların münasibəti də özünü göstərir. Bir də ümumiyyətlə dindar olan, ancaq fərqli məzhəbin daşıyıcısı olan adamların deməli, bir qədər deyək ki, mənfi yaxud da narahat münasibəti özünü göstərir. Məsələn, bir də görürsən ki, Azərbaycanda hansısa bir təriqətə qarşı propaganda başladı, təbliğat başladı. Mən dərhal hansısa bir fikirlər mətbuata çıxarılır. Mən dərhal diqqətlə baxıram və çox vaxt məlum olur ki, tutaq ki, bu əks təbliğatın nəticəsidir. Tutaq ki, birdən cəmi qəzetlərdə, mətbuatda, tutaq ki, nurçuluğa qarşı silsilə məqalələr gedir. Mən sizə deyim ki, çox vaxt bu, nurçuluğu istəməyən müəyyən dairələrin Azərbaycan daxilində, tutaq ki, əks təbliğatıdır. Sələfiliyə qarşı da, hətta mən deyərdim ki, şiəliyin özünə qarşı da Azərbaycanda belə əks təbliğatlar gedir. Bax, məsələnin şaxələnməsində, bir qədər problem halına gəlməsində, yaxud da problem təsiri bağışlamasında o cəmiyyətin narahatlığı ilə bərabər bahəm, həm də bizim cəmiyyətdə mövcud olan digər dini məzhəblərin belə deyək, yumşaq, hələlik mübarizəsinin nəticəsi kimi ortaya çıxır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verilişinə qulaq asırsınız. Burada bir sualım da olacaq qonaqlara. Adətən Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının tez-tez müdaxilə elədiyi, diqqətini cəlb elədiyi və zaman-zaman həbs elədiyi qrupların başında elə sələflər, vəhabilər gəlir. Və bütün dünya üzrə də götürəndə məhz, istər sələf adı ilə çağıraq, istərsə də vəhabi, bu dini cərəyanın terror qrupları ilə bağlılığı haqqında çoxlu faktlar olur.
Azərbaycanın özündə də sələflərə ön yarğının biraz ehtiyatlı münasibətin formalaşmasında bunun rolu varmı sizcə?
Bu bir mənalıdır ki, yəni mövcud risk qrupları içərisində sələflər ən ağırlardır. Yəni təvəccühlər daha çox sələflərin içərisindən çıxır. Bunun səbəbləri aydındır. Yəni burada da bu veriliş çərçivəsində müzakirə etmək çətindir, amma fakt faktlığında qalır ki, daha çox onların içərisindən çıxır. Amma bu o demək deyil ki, bunların risk qrupu olduğu üçün, yəni teröristlərin nisbətən bunların içərisindən daha çox çıxdığı üçün bütövlükdə cərəyanı, belə deyək, qalanan mümkündür. Hər halda biz bunların içərisində terörist olmayan, amma eyni zamanda dövlətlər idarə edən, kifayət qədər tutaq ki, Ərəb Əmirliyi olsun, Qatar olsun, Küveyt olsun, tutaq ki, Bəhreyn olsun, faktiki hamı bilir ki, burada buranı idarə edən sülalələr sələfilərdir. Yəni, sələfi ideologiyasına mənsub insanlardır. Və tutaq ki, əgər Saudi Ərəbistanından tutaq ki, Bin Laden çıxıbsa bu demək deyil ki, bütövlükdə sələfi belə deyib Saudiya, bütün Saudiya xalqı tutaq ki, bütün Saudiya bunun üstündə günahkardır. Bu tamam başqa bir şey. Bir şey də nəzərə almaq lazımdır ki, biz sələfiliyi bütöv bir cərəyan kimi nəzərdən keçiririk, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bunun içərisində də ayrı-ayrı belə deyək xətlər var. Tutaq ki, özlərinin xəvaric adlandırdığı qruplar var ki, radikallar var ki, onlar özləri onu xaric elədikləri üçün daha radikal görüşlərinə görə onları qəbul eləmirlər. Yəni bilirsiniz, demək olar da onsuz da məsələn İslam indi geniş yayılmır deyirlər. Biz qismən bunu özümüzə də aid edirik, amma həm bilirik ki, bunun bizə daxili yoxdur. Biz tamam başqa adamlarıq, amma o teori deyənlər başqa adamlar və 1 milyard adamın içərisindən çıxan 10 nəfərə görə teoriyədə bir dini günahlandırma olmaz. Təxminən prizmana o məsələyə yanaşmaq lazımdır ki, biz etiraf edirik ki, sələfi ideologiyası risk qrupları içərisində ən belə deyək, ən gözə çarpanıdır. Yəni bunun içərisindən belə deyək, riska meyilli adamlar daha çox çıxır. Amma bu qətiyyən imkan vermir ki, bütövlükdə bu risk qrupuna görə bütövlükdə cərəyan tutaq ki, eyni adla adlandırılsın.
Aha, Qurban bəy, sizə bir şey soruşuram. Bu Qamil Süleymanovun özünün yenə müsahibəsində belə bir şey var idi ki, əgər Əbu Bəkir məscidi olmasaydı, məsələn biz olmasaydıq, Azərbaycanda radikal məhz belə deyək də qruplaşmalara meyillər daha çox olardı.
Ümumiyyətlə, yəqin ki, o Əbu Bəkir məscidin imamı həm də özünün arqumentlərin və özünün lazımlıq arqumentlərin sadalamaq üçün bu məsələni xüsusi qabardı. Amma təbii ki, bilirsiniz, Altay bəy tarixçidir və tarixin də tarixi hadisələr də müəyyən bir proses daxilində, zaman daxilində baş verir. Mən biraz tarixə və tarix hadisələrə metafizik yanaşmanın tərəfdarıyam. Bəzən bilinmir ki, tutaq ki, hansıza cəryan bu ölkədə necə ortalığa çıxdı, necə irəli çıxdı, necə aparıcı meyil oldu. Düz bunun izahı da var, amma mən bir qədər buna metafizik hadisə kimi yanaşmanın tərəfdarıyam. Ola bilsin, tutaq ki, fakt olaraq mən bir jurnalist kimi bildiyimə görə elə bugün həmin o sələflərin içərisində də radikallığa meyilli olan qüvvələr var və bu meyilli qüvvələrin həmin qüvvələrin bir qədər kölgəyə çəkilməsində geniş nüfuz qazanmamasında etiraf eləməliyik ki Hacı Qamətin mənsub olduğu və onun özünün imamlıq elədiyi o qrupa icma daha mülayim xətt kimi götürülür və müəyyən qədər tutaq ki Hacı Qamətin xütbələrinə baxanda qulaq asanda görürsən ki o son nəticə olaraq mülayim xətti müdafiə eləyir. Azərbaycanın tutaq ki mən onun bir kitabına rast gəlmişəm. Dövlətlə bağlı çox mülayim mövqeyi var. Yəni dövlətçilik hər halda bizim hamımızın bütün hər bir Azərbaycanlının deməli müdafiə eləməli olduğu və müdafiə eləməyə məcbur qaldığı bu dövlətçilik anlayışına onun yanaşması daha deməli Azərbaycan vətəndaşı üçün qəbul edilən məqbul bir variantdır. Bu mənada onun o siz dediyiniz o tezisini yəqin ki müəyyən qədər haqq qazandırmaq mümkündür.
İzah eləmək də olar. Mən yəni təxminən nə demək istəyir Qamət? Təxminən belə bir şeydir Qamət. Deyir ki, bu ölkədə onsuz da sələfili yayılacaqdır bu fenomendir. Mənim hesabımla onun nisbətən mötədir qanadı yayılır. Yəni təxminən bunu demək istəyir. Mən bir əlavəni eləyim və hardasa o yəndə razılaşma olar. Yəni, amma bayaq Qurban bəy dediyi kimi etiraf eləmək lazımdır ki, bu qanadın içərisində elə Azərbaycanda da radikallığa meyilli insanlar var. Bu təbiidir. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühiti Ümumiyyətlə, sənəfilik, bilirsiniz, biraz o deformasiya uğramayan bir cəriyandır. Yəni, kifayət qədər o sərtdir, mühafizəkardır və kənar təsiri yaxına bıraxmayan. Amma Azərbaycan ümidi çox maraqlı şəkildə, bu çox maraqlı şəkildə hətta sənəfiliyin də bir balaca belə deyil, özünə belə deyil, revizə eləməsinə təsir olub. Çox maraqlıdır, bəzən mən uşaqlarla, zarafatla deyirəm, yəni söhbət edirəm ki, Azərbaycanda sənəfilik digər yerlərdəki sənəfilikdən fərqli olaraq, deyəsən, təqiyyəni də qəbul edir. Bəzi anlarda, indi mən bu xırdalanmaq istəmiyorum, hətta uşaqlarla bəzən, belə deyim, mübahisə eləyəndə hətta bunu sübut eləməyə bacarırım. Söhbət nədən gəlir? Söhbət ondan gəlir
ki... Yəni bir qədər gizli şeydir.
Hə də, yəni ki, özünün, belə deyim, əsl niyyətini açıq şəkildə məruzə verməmək, onu qismətən yəni, gizlətmək. Mən nə edilmək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bax, bu çox vacib məsələdir, əsas məsələ odur. Biz buna etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda cəyanlar, biz istədik, istəmədik belədir və bunlar bunu dedilər, demədilər belədir və biz demirik ki, bunlar bunu hansısa tutaq ki, onlar hansısa Azərbaycana qarşı sui-qəsd olub və s. ona görə bunlar başqa ölkələrə malıdır. Sadəcə olaraq məndə hardan götürülür, istər istəməz də, bilirsiniz, məndə hardan götürülür, o məndə nə öz olduğu ölkədə, necə deyim, uzun illər, İslam ənənəsi yaşamış ölkədə oturuşub. Saudi Ərəbistanda sələfili dövlətlə belə deyildi, uyğunluq təşkil edir. Türkiyədə hənəfili ideologiyası səviyyəsindədir və burada problem yoxdur. Cəfərli İranda nə təyirəyim sizə? Bu bir də bunu, yəni bunu bir-birindən ayırma mümkündür. Və istər-istəməz bunlar belə gəlib yayiləndə. Bilərəkdən hansı mənfi niyyətləri yoxdur. Sadəcə olaraq istər-istəməz öz mənafələrini yayırlar. Və o qruplar arasında da ora bağlılıq olan, bilmirəm ki, onlar Azərbaycan mənafələrini satmaq istəyirlər. Yox, sadəcə olaraq din istər-istəməz onları tutaq ki, o din üçün ideal tutaq ki, bundir, Nəcəfdir, istər-istəməz. Bu biri din üçün ideal tutaq ki, Səudiyyədir, bu biri din üçün ideal Osmanlıdır və bu onun içində var da, bu yaranı gözümüzün qabağındadır. Bizim dediyimiz ondan ibarətdir. Bu çox vacib məsələdir. İslam ümumiləşəri bir dəyərdir. Amma biz Azərbaycan İslamı deyəndə məhz belə deyək, Azərbaycançılıq ideologiyasının dəyərlər sistemi, dindarın dəyərlər sistemi içərisində ehtiva olunmasını nəzərdə tuturuq.
Altıbə, bu dindar olmayan, yəni belə deyək də, elə də mömin olmayan adamların özünün də həmin bu dindarlara, müəyyən cərəyanların nümayəndələrinə münasibətinin dəyişməsi də lazımdır mı? Biz dediyimiz bu məsələdən ötürü.
Biz ancaq demokratikləşmə deyəndə bəzən gözümüzün qabağına seçki gəlir, tutaq ki, amma demokratikləşmə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, yəni demokratik dəyərlərin oturuşmasıdır. Nədir bu demokratik dəyərlər? Yəni sən özünlə bərabər sənə oxşamayana da eyni bərabər ekval baxa bilirsən. Özü kimi olmayana da belə deyək, normal baxa biləcək. Hələ bu ənənə yoxdur Azərbaycanda. Bu təkcə bizim problem deyil, bu təkcə Avropada da var bu problem. Ümumiyyətlə bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə var ki, İslamın özünün belə deyək, şəraitə uyğunlaşma problemi var. Yəni Xristianlıqda da olub. Tutaq ki, Amerikada hansısa dini qruplar var, gedir ayrıca bir ərazidə yaşayır, heç kimə qarışmır, elektrikdən istifadə eləmir, nə bilim, tutaq ki, araba sürür. Ona görə də bu çox ağır məsələdir. Başa salmaqdır. Yəni bərabər baxa biləsən.
Çox qısa şəkildə əlavə eləmək istəyərdim. Bayaq yüngül varı məsələyə toxundum əvvəl danışığımda. Bu düzdür. Hər şey bizim şuurumuzda və bəlkə təkcə bizim Azərbaycanın yoxdur. Dünyanın hər bir insanının şuurunda hər şeyi hökumətin üzərinə yıxmaq və onun ondan tələb eləmək xüsusiyyəti var. Amma mən sizə inandırmağa çalışardım ki, bu din sahəsində də hökumətin, dövlətin ümumiyyətlə dövlətin təsir eləyə biləcəyi qurumların görəcəyi işlər orada aparılması vacib olan islahatlar var. Çox vacib islahatlar var və bu da ondan irəli gəlir ki, bax, Azərbaycandakı dini reallıq dəyişir.
Evet.
Dini reallığın dəyişməsinə müvafiq olaraq da həm strukturlarda, həm ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətlə, qeydlərlə işləməkdə, siz işləməkdə yeni adımlar atılmalısınız. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bugün bir normal tutaq ki, dini mətbu orqanı, mən yenə deyirəm, müəyyən qədər populyar olan və məsələlərə izah edən, məsələlərə mədəni və reallıqlar çərçivəsində yanaşmağı bacaran, ekspertlərlə işləyən belə bir tutaq ki, mətbuat orqanı yoxdur. Hələlik bizdə ancaq administrativ deməli üsullar işləyir. Bax, bunlar nəzərə almaq lazımdır.
Çox sağ olun verilişə qatıldığınıza görə. Xatırladaq ki, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya verilişində bu dəfə Azərbaycanda sürətlə yayılan İslamın sələfli və cəmaatın çağırdığı kimi vəhabili cərəyanından danışırdı. Tarixçi və İslam araşdırıcısı Altay Göyüşov və dini mövzularda yazan jurnalist Qurban Yaqubovlu ilə növbəti verilişlərdə görüşənə qədər sağ olun.
Dünyada İslam və Demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radyosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radyosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pürişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qandiyiz, Mətatiz, Duhayiz və Türkiyiz kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli Azadlıq Radiosu
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacağıq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda təmiz hava aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblar mı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamışlar?
Nə deyiblər? Yəni maşınınız havanı çirkləndirir?
Söylə də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz ayağı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açıq düzdür deyirlər, nə kubmetr nəzərdən, hələ indi heç belə şey görməmişik. Yəni qanunun nə qədərdir, o qədər ödəyə. Gəlsən ora, deyir 40 manat verəcəksən. Yəni 40 manat nəyə görə verməliyəm? Mən də sonra keçən də getdim mən texniki baxışdan keçəndə 40 manat istədilər. Mən dedim yoxumdur. Ora bura axır 17 şirvan yarımdır. 35 manat aldılar məndən. Yazdılar. Ancaq halbuki onun qiyməti bilməm 20 nəsə manat 25 nağdadır bax belə.
Sənəd verirlərmi ki, bax bu qədər pul ödəmisiz?
Yox, sənəd zad yox.
Təmiz hava aylığı keçirilir. Saxlayıblarmı sizi?
Yox, yox, yox. Mən heç vaxt narışat eləmirəm.
Texniki baxışdan necə keçmişsiniz? Hər şey qaydasında olunmu?
Bəli, qaydasında.
Artıq pul ödəməmisiniz?
Xeyr, yox. Ancaqlar nə lazımdır ödəmiş.
Qəbz veriblərmi sizə?
Xeyr, verməyiblər.
Ki nə qədər pul ödəmisiniz?
Yox, yox, yox, verməyiblər.
Verməlidirlərmi?
Qanunla verməlidirlər.
Və necə verməyiblər sizə?
Tələb eləməmişik.
Saxlayıblarmı sizi?
Saxlayıblar. Mənə deyir ki, uqar var maşında. Mənim maşının benzin yemir, təzə maşındır. Onlar uqarı bir sigisar da yoxlasınlar, benzin kavankalarda. Benzinlərin oktanını yoxlasınlar. Benzin xarabdırsə, uqar da pis olacaq da.
Necə həll edirsiniz? Bax, siz saxlayırlar ki, maşınınız çox zərəri qaz buraxır.
Onlar aparatları da düz işləmir. Bir-birini qalsan, onlar düzəldirlər aparatı. Ki, an düz işləmir, sənə şey yazır, protokol yazır. Ona görə də bu da bir pul yığmağın bir üsulu da olarsın.
Siz sübut elədinizmi ki, sizin maşınınız zərəri qaz buraxmır?
Yox, amma oyna söhbət edəm. Dedim, mənim maşınım təzə maşındır. Bir qram da benzin kimi. Ekonomi için işləyir mənim maşın. Siz gəlin, birinci aparatınızı yoxlayın. İkincisi də əgər gücünüz çatırsa, gəlin o benzin kolonkaları yoxlayın. İndi ben bir nə olardı pul yığan. Başıya çıxdanları çox yəni pul yığır da. Hərəsi bir bahane ilə pul yığır. Yuxarı təbəqədə heç bir qanun yoxdur. Hamısı işıq yaşıl yanır olar. Qırmızı işıq ancaq aşağı təbəqə. Fəhlələr söndü.
Bilcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə eləmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki, dəm qazı yox. Dəm qazı yox, maşının. Öz salamı yoxladı, cərimə olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz filan?
Yox, qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücülərin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov isə səslənən bu fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə kampaniya başlanandan bəri 1500-ə qədər maşın saxlanılıb.
Ayın 1-dən 15-nə qədər Respublika ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən təhlükəsizlik aylığında sürücü saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin ixraz etdiyi qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdar da çox olmasıdır. Məqsədimiz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində, yəni atmosfer havasının çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyiniz kimi atmosferin çirklənməsi 50%-dən yuxarı avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Odur ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları ilə birgə Respublika ərazisində, o cümlədən paytaxtımızda keçirilən təmiz hava aylığında nümunəvi iştirak etməyə çağırıram və hər bir sürücünü bu başdan idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsini xüsusi diaqnostikalardan keçirməklə avtonəqliyyat vasitələrinin sazlığına fikir verməklərini xahiş edirəm.
Vaqim əli, nə qədər cərimə ödəməlidirlər?
Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücü məsuliyyətə cəlb edişdə səlahiyyəti olan şəxsə təyin etdiyi miqdarda cərimə ödülür. İzbati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə uyğun sürücü məsuliyyətə cəlb edilir.
Yəni belə bir məbləğ yoxdurmu? Biraz aydın olsun ki, nə qədər ödəyir?
Səlahiyyəti olan şəxs onu təyin edir.
Yəni polis?
Bəli, polis deyəndə səlahiyyəti olan şəxs. Mən yolda sürücünü saxlayıb, xüsusi avadanlıqlarla, deyək ki, avtonəqliyyat vasitəsini yoxlayıram, aşkar eləyirəm ki, sürücünün idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsi texniki cəhətdən nasazdır. Yəni, mühərrikin ixraz etdiyi qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddə var, sürücüyə tərəfindən inzibati protokol tərtib olunur. Sürücünün hansı məbləğdə cərimə edilməsi isə, o səlahiyyəti olan şəxsdən asılıdır. Minimum, maksimum və ya orta həddə cərimə edilməsi səlahiyyəti olan şəxs təyin edilir. Hər halda cərimə edilərkən bəzi günahlar nəzərə alınır. Yəni, sürücünün səmimi etirafı, peşmançılığı və son dəfə bu əməli etdiyi nəzərə alınır, sürücünü minimum dərəcədə cərimə etmək imkanı vardır.
Nə qədərdir o minimum, misal üçün?
Səlahiyyəti olan şəxslərdən soruşa bilərsiniz. Mən deyim, 3 misli, bəlkə 3 misli eləmədi, bəlkə 5 misli elədi, bəlkə 8 misli elədi. Belə deyək, cərməni tətbiq edə bilən səlahiyyəti olan şəxs hesab olur.
Bir də, Vaqim əlim, bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu, həmin o cərmələrdən yığılan pul hara ödənilir?
Ödənilən cərmələrin hər biri dövlət vəsait hesabınadır.
Nə qədər, misal üçün, bax, indiyə qədər vəsait toplanıb bu cərmələrdən?
Onu mən bilmirəm. Mən onları hesablamıram ki, kim nə qədər pul ödəyir. Və bu sualın mənə yalnız təbliğat xarakterli suallar ünvanlayır. Sual ki, mənə aiddir, böyük məmuniyyətlə sizə cavab verməyə hazıram. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər qayda pozulub, bunu mən deyə bilmərəm. Sadəcə sual verirsən, bu pul hara yığılırsa, bəli, bu pul dövlət vəsaitidir. Yəni, tətbiq edilən cərmələr sürücülər tərəfindən ödənilir və bu da dövlətin vəsaitidir. Bunu qayıt cibinə qoya bilməz. Hər yığılan pul üçün xüsusi araçlarla məruzə edilir.
Yerində mi ödənilir, Vaqim əlim, yoxsa harası ödənilir?
Yox, yerində cərmə o zaman ödənilə bilər ki, törədilən xətanın məbləği şərti maliyyə vahidinin 8 mislidəki olsun və yerində cərmənin ödənilməsi yalnız könüllü surətdə sürücünün etirafı sayəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, məcburi şəkildə ola bilməz.
Niyə görə mən deyirəm? Bəzi sürücülər deyir ki, mən sürücülərlə söhbət eləmişəm, deyirlər ki, elə çox vaxt elə olur ki, biz elə yolda məsələni həll eləyirik, heç qoymuruq, yəni bizim cərmələnsin, filan, bax, belə şeylər. Buna münasibətiniz necədir?
Deməli, 8 mislidək törədilən xəta şərti maliyyə vaidinin 8 misli də qədər edirsə, əlbəttə yerində cərimə ödənilməsinə icazə verilir. Yerində də cərimə yalnız o zaman mümkündür ki, yol nişanlanma işarələri, bəzi yol nişanları və s. hallar nəzərə alınarsa, deməli bu cür törədilən xətalar şərti maliyyə vaidinin 8 misli də cərimə edilə bilər.
Vaqif müəllim, yerində ödənilən cərimiyə görə bu və hansısa bir sənəd verilirmi sürücüyə?
Təbii ki, ödənilən cərmənin məbləğində çek verilir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, onlar bu sayda araşdırma aparmadıqlarından sürücülərdən yoxlamalar zamanı pul alınması barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Birlik sədrinə görə sürücülərin cərimələnməsindənsə onların arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, bir daha bu kimi hallar baş verməsin.
Mən ümumiyyətlə cərimələrin əleyhinəyəm. Cərimələr məsuliyyət yaratmaqdan ötürü insanlarda ki, o inzibat xətalardan çəkinsinlər. Bu problem ki, bizi daha çox narahat edir. Bu sayədə biz profilaktik işi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə insanlarda ətraf ailələrinin çirklənməsinə qarşı onların şuurunda, həyat fəaliyyətində müəyyən vərdişlər yaranmalıdır. Ki bunlar həmişə bunun təhlükəli olduğunu, insan sağlamlığı üçün, insan həyatı üçün zərərli olduğunu insanlar hər an yanında saxlasın və bilsin ki, bu zərər verən hərəkətləri eləməməli. Dəyişən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri. Bunlar üçün ayrıca kitabça buraxmaq olar. Yəqin ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyi və müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları birgə həyata keçirə bilər. Yəni bu sahədə təbliğat xeyli dərəcədə zəifdir. Ona görə də bu sahədə işi gücləndirmək lazımdır ki, o cərimələr arxasınca qaçmaq, yaxud o cərimələrin şəffaf və qeyri-şəffaf alındığını araşdırmaq yox, eyni zaman biz bir ilk növbədə o problemin yaranma mənbəyi. O hardan yaranır? İlk növbədə o sürücülərin məsuliyyətsizliyindən yaranır. Vaxtında maşına baxmır, o cəhəti yoxlamır və əgər orada problem varsa, mühərrik nizam işləmirsə, yaxud da ki, o sütü təmizləyici qurğu nizam işləmirsə, təbii ki, onu vaxtında baxdırıb təmin etdirməlidir.
Naxil müəllim, həm də belə bir şeydən də yaranır, yəni bizim özümüzün apardığımız müşahidələr onu deyir. Ümumiyyətlə, həm də sürücü baxır ki, bu məsələni müəyyən qədər müəyyən məbləğdə pul ödəyib, yəni aradan qaldırmaq olur. Bəzən bundan da irəli gəlir ki, sürücü bilir ki, yəni bu onsuz da bunun avtomobilində problem var və yol polisi bunu saxlayanda o pulu ödəyəcək və bundan da məsələ həll olunacaq.
Bilirsiniz, mən dediyim məsələ, yəni profilaktik iş olanda, sürücülərin məsuliyyəti olanda, onlar avtomobillərinə vaxtında baxanda istər-istəməz hər hansı qeyri-şəffaf əməl üçün şərait də yaranmır. O aradan qalxmış olur. Əgər Dövlət Yol Polisi və yaxud da ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşı sürücüyə qarşı hər hansı o problem olmaya onu irad tutub, onunla bağlı hər hansı cərimə tələb eləmək yaxud da tətbiq eləmək istəyəndə istər-istəməz sürücünün özündə bir müqavimət yaranır, etiraz yaranır. O lazım olduqda adəti orqanlara müraciət edir. Yəni əgər o haqlıdırsa, haqsızdırsa sözü üçün o tələbi yerinə yetirməlidir. Cərməni ödəməlidir, avtomobilini yenidən təmirə təqdim edib o problemi aradan qaldırmalı. Ümumiyyətlə, insanlardır, mən onun tərəfdarıyam ki, insanların özündə məsuliyyət olsun ki, bunun işlətdiyi avtomobil nizam olmalıdır. Əgər nizam olmasa, o ətraf mühiti çirikləndirsə, buna görə o məsuliyyət daşıyır.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov.
Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədov isə deyir ki, təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı heç bir sürücüdən saxlandığı yerdə pul alınmır. Havanı çirkləndirən maşınların sürücülərindən sürücülük vəsiqəsi alınır və onlara bu vəsiqəni əvəz edən talon verilir. Vəsiqə yalnız həmin cərimə ödənildikdən və maşındakı nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sürücüyə qaytarılır.
Memur müəllim, sürücülərlə söhbətdə bir neçə sürücü etiraf elədi ki, onların maşını yoxlayıblar, məlum olub ki, problemlər var və bundan sonra müəyyən elə yol polisi ilə yoldaca elə razılaşıblar, məsələni həll ediblər. Yəni
xeyr, o mümkün olan hal deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsi əgər deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac eləyirsə, bunun yerində cəriməsi yoxdur. Çünki nəqliyyat vasitəsi istismara yararsız sayılır. Ona görə bu cəzanın, bu inzibat xətanı hətta yerində cəriməsi belə yoxdur. Yəni onu yerində cərimə eləyib, deməli sürücülük vəsiqəsini götürə bilməz. Çünki o sürücülük vəsiqəsini götürəcək, həmin nəqliyyat vasitəsi yenə də zərərli tullan tapacaq. Ona görə onun yerində cəriməsi yoxdur. Bir mənalı şəkildə, yəni o sürücü haqqında protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi götürülür, ona müvəqqəti talon verilir.
Bir də Memo müəllim, ümumiyyətlə bu maşınların, yəni ətraf mühitə zərəri qaz buraxması, belə hesab edirlər ki, bu maşınlardan çox benzinin keyfiyyətinin normallara uyğun olmaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bunu belə demək, belə qəbul etmək düzgün deyil. Çünki eyni bir benzin doldurma məntəqəsindən 5 avtonəqliyyat vasitəsi tutalım, yanacaq doldurur. Bunun üçün də normal daxilindədir, tullan fərdi ikisində yox. Yəni bu tam yanlış bir mülahizədir ki, benzinin yanacağının tərkibindəndir, filandır, söz məkandır. Yəni bu təsərrüfatlarda da, bu deyitlərdə də yəni bu sübut olunur ki, belə hal mümkün deyil ümumiyyətlə. Bizə elə gəlir ki, eyni yanacaqdır, hamı istifadə eləyir bu. Yəni əgər elədirsə də, doğrudan elədirsə də, qoy bütün maşınlarda bu normadan artıq müşahidə olunsun. Niyə 5 maşından məsələn üçün ikisində normal, normadan artıqdır, üçündə normaldir. O yox, o ancaq yanacağın orada hava ilə birgə, yəni bu yanacaq sistemində karburator kimi yanacaqla havanın birgə tənzimləməsindən asılıdır. Yəni orada əgər tənzimlənmə düzgün getmirsə, bu avtomatik deməli normaldan artıq ixrac eləyəcək zərərli qazları. Yəni oradan benzindən onu yəni görmək bu düzgündür, bu əsaslı deyil.
Bəs Azərbaycanda bu yoxlanma aparırsınız da, indi artıq 21 gündür də.
Bəli, 21 gündür.
Sizin tədbirləriniz davam edir. Daha çox hansı istehsal olunan, hansı ölkələrdən? Yəni keçmiş
mən deyim də, yəni keçən yəni bu keçənlik müşahidələrimizdə də, bu ilki müşahidələrimizdə də, yəni bir mənalı şəkildə bu əsas deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac edən dəm qazını, yəni ixrac edən nəqliyyat vasitələri VAZ 2107, VAZ 2106 markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Tofaş markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Yəni xarici markalı avtonəqliyyat vasitələri o qədər də nəqliyyat vasitəsi, yəni bu nəqliyyat vasitələri həddindən artıq zərərli qaz ixrac eləmir.
Memo müəllim, bir də bu xaricdən maşınlar gətirilir. Belə deyək də, misal üçün Almaniyadan, müxtəlif ölkələrdən istifadə olunur və oradan gəlir. Buna da nəzarət varmı ki, o maşınlar gələndə ekoloji tələblərə cavab verirmi o maşınların hamısı?
Biz onları ancaq reydlər zamanı yoxlayırıq. Mən bilmirəm, indi dövlət səviyyəsində sərhədlərdə onlara yəqin ki, ekoloji bilmirəm, indi baxış getirilir, getirilmir. Yəni, reydlərdə yəni saxlananda həmin avtonəqliyyat vasitələri köhnəsi olsun. Bəzilərində yəni müşahidə olunur ki, bunlarda məsələn ixrac olunan qazların tərkibindəki o dəm qazının miqdarı artıqdır. Yəni çox az hissəsində müşahidə olunur bu.
Bu Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədovun dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amma Mehman Məmmədovdan fərqli olaraq söhbətləşdiyim sürücülər bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli danışırlar.
Deyəcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Dol, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı yox,
izləyən maşının. Öz salam, yoxladı, cərim olursa.
Sənəd verdilər mi qəbz filan?
Qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdiniz mi ki, o qaz bıraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mən hələ də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu dəm qazından keçək qəbiz.
Bir dəfə onu pul alıb bıraxıblar.
Necə olub, yəni, bax, nəyə görə saxlamışdılar?
Saxlamışdılar ki, olsun, quluş itirə şey salıblar, yoxlamağa havanı. Mən də çıxartdım 5 manat verdim, çıxdım 7.
Amma deyirlər almırıq axı.
Mən inanmıram, yalan söhbət.
Sənəd filan vermədilər də sizə pulu ödədiyinizə görə?
Yox, onlarda vabşə elə şey yoxdur ki, yerində ödəmək. Yerində ödəmək düzdür, deyirlər, ancaq ödəmək yoxdur.
Siz 5 manatı verdiniz, ondan da məsələni həll elədiniz.
Yəni, həll elədi, getdi.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmov isə deyir ki, Bakıda havanın çirklənməsində əsas yeri xarici ölkələrdən istismar müddəti bitmiş avtomobillər tutur. Məzahir Üstəmov deyir ki, istismar müddəti bitmiş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qanunla qadağan olunsa da buna əhəmiyyət verilmir.
Monopoliya nəyə göz deyirəm? Bu günlərsə Bakı şəhərində təsəvvürsüz ildə 60 minə yaxın maşın satılır və 60 minə yaxın Bakı şəhərində ümumiyyətlə Respublika maşın da ixal olunur. Və 60 mindən əgər bu günlərsə nəzərə alsaq ki, onun müəyyən hissəsi, deməli ki, müəyyən hissəsi MDB-nin üzərinə düşür, qalan hissəsi isə müəyyən hissəsindən də hardasə 40% gəlir. Qalan hissəsi artıq 60-70% isə xaricdən gətirilmiş maşınlar və təbii ki, onların da müəyyən hissəsi, deyək ki, böyük hissəsi kosmetoloji proseslərdən keçmiş maşınlardır. Təbii ki, kosmetoloji proseslərdən keçənlərin məhəlliş məsələlərdən çox ziddiyyətlər var, çox gərginliklər var. Yəni ki, o xaricdə özləri də acaq xaric Avropa, qərb onlara icazə vermirlər ki, onlar şəhərdə, Avropada yol hərəkətində hərəkətində onlara icazə verilmir.
Necə olur Məzar müəllim, o maşınlar gəlir bura düşür?
Təbii ki, yenə deyirəm ki, bizim maqnatlar deyək də, monopolistlər onu gətirirlər. Və bu, təbii ki, bu bizdə o standartlaşma, patentləşdirmə idarəsinin gələk mütləq burada rolu olmalıdır ki, doğrudan da o maşınların deməli istismarına icazə verilməsində onların gələk mütləq icazələri olmalıdır. Yəni, standartlara uyğun, normativə dediyim kimi. Çox təəssüflər ki, bu, yenə də deyirəm ki, bu, yəni, necə, bu günlərsi gündəmdə döyüb, bu günlərsi doğrudan da mühərrikləri zay vəziyyətli olan qəbirsanlıqda ölmüş qəbirsanlıqda artıq onlar Avropada xortdur, Azərbaycana üst tuturlar.
Məzahir Üstəmov avtomobillərin havanı çirkləndirməsinin başqa bir səbəbini də ildə bir dəfə keçirilən texniki baxışın keyfiyyətsizliyi ilə bağlayır.
Texniki baxış keçirilmədən sadəcə olaraq vətəndaşlardan 40 manat alınaraq texniki baxışdan keçdi deyək bir kalara təqdim olunur. Yəni bunların texniki baxışı bugün əsas demək olar ki aparılmır.
Məzar müəllim, bu təmiz hava aylığı da buna oxşuyurmu?
Təmiz hava aylığında əgər nəzərə alsaq ki bu da ki yenə də yol xəsası məcəlləsində deməli nəzərə tutulursa ki 155-in 2.1 maddəsində mühərriklərin deməli çirklənməsi nəticəsində təmirin çirklənməsi ilə məsələsini əgər bu maddə ilə tənzimlənirsə 155-in 2.3-2.1 maddəsi ilə tənzimlənir. Burada cərimələr bu qoya aidin olsun deyə bizim sözcülə aidin olsun deyə yəni köhnə Azərbaycan manatı ilə 16.500-dən 44.000 civarında deməli göstərilir ki, yəni ki bu formada aparılmalı. Cərimələri bu qədərdir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki burada yol polisinin sərbəstliyi mövzusu ortalığa qoyulur ki, məsələn də sürücü əylənir, onun mühərriki yoxlanılır. Mühərrik əgər normativdən artıq deməli ətrafa zəhərli qaz buraxırsa, deməli artıq burada sürücü ilə alıver eləməyə, dırnaq arasında yəni bir yol polisinə sərbəstlik verilir. O istədiyi formada sürücü 16.500 yox, 40.000 alaraq 16.500 olmasını əgər bunu deməli sənədləşdirir və yaxud da ki, başqa bir formada. Məsələn, göstərir ki, 40.000 sizin cəriməniz, 50.000 cərimədən, amma siz 5 manat deməli 30.000 verməklə siz bu cərimədən yaxud da 20
25 min verməklə bu cərimədən yaxa qurtarırsınız.
Bu, nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmovun dedikləri idi. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücü Vaqif Muxtarov isə təklif edir ki, havanın təmizliyinin qayğısına ilk növbədə gömrük keçid məntəqəsində qalmaq lazımdır ki, sonra Bakıda və digər şəhərlərdə atmosfer çirklənməsi narahat doğurucu səviyyədə olmasın.
Təmizliyəli birinci tamojdan başlayır. O kraz gətirirlər, 40 ilin krazını bura. Onu orada deməli svalkadan götürüb gətirirlər. Onun üçün ki, orada onların hükümeti icazə vermir sürməyə. O cür tüstüyünlə, o krazı Frankfurtda, Amsterdamda, Galandiyamızda mərkəzində onu heç bir addım da qoymazlar girməyə. Amma oradan bura gətirib bizi zəhərləyirlər.
Necə gətirirlər bəs onu?
Bizi götürür, müəyyən yolunda, Rastamoşqan pulun verirlər. Yəni hökumətin rüsumunu ödəyirlər, gətirirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Nəqliyyatçıların Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə təklif edir ki, təmiz hava aylığı ildə bir ay yox ilə bütün il boyu aparılmalıdır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.